Dobar vam dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 7. juni u Pragu s vama dijele
Biljana Jovićević, ja danas pratim vijesti, želim vam dobar dan.
U režiji je Maher Elšani, vaš domaćin Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama danas tražimo odgovore na pitanja: jesu li protesti u Bosni prvo ozbiljno buđenje naroda? Hoće li Srbija pregovore s Evropskom unijom ipak početi tek iduće godine? Te je li moguće da Crna Gora bude isključena iz međunarodne elektroenergetske mreže? Naša su prva tema protesti u Bosni i Hercegovini, no najprije će nam Biljana reći šta se sve danas dešavalo, Biljana.
Nakon što su jutros rano prekinute blokade institucija Bosne i Hercegovine, u kojima su osim parlamentaraca bili i stranci gosti ekonomskog foruma, protest građana u Sarajevu je nastavljen studentskim demonstracijama. Oko 1000 studenata Sarajevskog univerziteta protestovalo je nezadovoljni radom, odnosno neradom vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Oni su u protestnim šetnjama na više lokacija u gradu poručili da žele promjene. Pridružili su im se grupe građana iz Zenice i Sarajeva, koji su također poručili da se u Bosni i Hercegovini mora početi nešto mijenjati. Novi protesti zakazani su za ponedjeljak.
Hoćemo promjene! Hoćemo promjene!
Uz uzvike "želimo promjene", studenti Sarajevskog univerziteta organizirali su danas prosvjednu šetnju, želeći političarima poslati poruku da u zemlji u kojoj žive nemaju budućnost.
Želimo da se nadamo, znači onako što završimo studij, da imamo neke mogućnosti.
Mislim da smo mi ti koji zapravo možemo nešto da promijenimo sa svojim prvenstveno obrazovanjem, stavovima, da zapravo ljudima pokažemo koliko sve mogu samo ako dovoljno želi.
Studentima se pridružila i grupa građana iz Zenice, Duška Andrić Ruščić, građanka Zenice.
Pa vrijeme je da se svašta nešto promijeni, ali ajde da počnemo od tog jedinstvenog matičnog broja, pa ako se ti političari na tom broju uspiju dogovoriti, možda se mogu dogovoriti oko nečeg drugog.
Koloni studenata kroz centar Sarajeva podršku je dao i ministar obrazovanja kantona Sarajevo u ostavci Damir Marjanović.
Iskazujete svoje mišljenje, uradite to onako kakvi jeste, mirno i dostojanstveno.
Nastavak prosvjeda zakazan je za ponedjeljak 10. lipnja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
A talas građanskog i studentskog nezadovoljstva proširio se iz Sarajeva i na Mostar, Zenicu i Tuzlu.
U 10 sati na Španskom trgu u centru grada okupilo se nekoliko stotina građana svih uzrasta, čak i sa malim bebama. O razlozima zašto su se odazvali na protest, neki od njih su nam rekli.
Osnovni razlog je to da podržim protesta koji su juče desili u Sarajevu, ljudi su bili tamo do 4 ujutru i tu smo isto tako da se borimo za svoje osnovne ljudska prava.
A koliko ima razloga da izlazi na ulice u BiH, onda su to sigurno Mostarci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Pištaljkama i parolama Zeničani su parlamentarcima poručili da građani BiH moraju imati vlastiti identitet.
Mi sad kad bi htjeli prijeći granicu, mi oboje imamo dokument, ono nema. Sramota neki.
Dok se ova situacija sa jedinstvenim matičnim brojima ne riješi, mi nećemo odustati od ovoga.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Aldina Pašić, majka.
Zar su djeca toliko nepoželjna ovdje u Bosni i Hercegovini da ne mogu dobiti ni matični broj što im je zagarantovano, znači u njihovim ljudskim pravima?
Mirza Čatibušić, građanin Tuzle.
Poruka je da naša djeca nisu imovina na koju se može davati bilo kakvo privremeno rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon Sarajeva, Mostara, Zenice i Tuzle u 17 sati protestima su se pridružili i građani Banja Luke. Oko 20 Banjalučana u poslijepodnevnim satima protestovalo je u parku preko puta Skupštine Republike Srpske u znak podrške Sarajevu, a protiv političke manipulacije građanskom sviješću.
Banja Lučani i Banja Lučanke, koji su se okupili na protestima ispred Narodne skupštine Republike Srpske, poslali su poruku vlastima u tom entitetu da ne prihvataju optužbe o bilo kakvoj instruisanoj političkoj aktivnosti. Radi se o borbi za prava građana Bosne i Hercegovine, kaže mirovni aktivista Željko Crnomat.
Dodik je politički motiviran, ekonomski motiviran zapravo da zadrži određeno pitanje nerješenim, a to njemu koristi. Svaki politički skup, svako kupljanje građana na bilo koje javno korišćenje jeste političko kupljanje. Ali to nisu politički interes vladajućih partija, mi se borimo za naš bolji život i za ta djeca dobiju matični broj.
Aktivistkinja Lana Konjevoda.
To je još jedan pokušaj sigurno spinovanje javnosti, da zapravo pokušava da manipuliše narodom na način da se uvijek traži neka pozadinska krivica za stvari koje su čisto i osnovno građanski bunt, jer mi više ovdje apsolutno ne živimo normalno, ovo više nije normalno stanje života.
Protesti su protekli mirno i bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prije ovog protesta u Banja Luci održana je sjednica vlade Republike Srpske, koje su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i entitetske skupštine Igor Radojičić. Predsjednica vlade Željka Cvijanović rekla je nakon sjednice da su građanski protesti politički motivisani i da situacija nema nikakve veze sa jedinstvenim matičnim brojem.
Da se pruži puna podrška svim članovima savjeta ministara koji dolaze iz Republike Srpske, ali isto tako i našim parlamentarcima koji se nalaze gore, ukoliko se procijeni da bi trebalo da se određene sjednice održavaju putem video linka. Isto tako smo zaključili da situacija u kojoj smo se našli otvara nekoliko važnih pitanja i želimo da na ta pitanja dobijemo odgovor na posebnoj sjednici Narodne skupštine.
A predstavnici međunarodne zajednice pak dijele uvjerenje građana, a ne političara. U Bosni i Hercegovini mora biti pronađeno trajno rješenje za pitanje jedinstvenog matičnog broja, a napori da se to uradi moraju biti ubrzani, izjavio je šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen. Jednako je intonirana i poruka visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton, koju je prenijela njena portparolka Maja Kocijančić.
Protest je održan na miran način sa miroljubivim zaključcima, ali sa jasnim zahtjevima prema izabranim BH političarima na svim nivoima. To znači da rade ono za što su izabrani, a to opet znači da rade u interesu građana. Ovo je vrijeme za izabrane lidere, političare i civilne službenike da prepoznaju kako je njihov ključni prioritet da budu u službi građana. Najvažnije je da se pronađe trajno rješenje za jedinstveni matični broj, te da se taj proces mora ubrzati.
Na kraju dnevnog bloka o protestima recimo i da je policija kantona Sarajevo privela 5 osoba jutros prilikom obezbjeđivanja izlaska političara i ostalih zaposlenih iz institucija Bosne i Hercegovine. Prema tim petoro privedenih izvršeno je policijsko nasilje. Među njima su bili 2 aktivista udruženja građana Zašto ne. Predsjednik udruženja Darko Brkan za Radio Slobodna Evropa kaže.
Njih je ukupno bilo petora, svi su pušteni sa prekršajnim postupcima koji će biti vođeni u narednom periodu. Ono što možemo reći jeste da su prema bar onima koje mi znamo, ona je vršena policijsko nasilje, da je ono vršeno i u samim policijskim kolima, u samoj stanici, da je tretman generalno bio jako loš, da je došlo do raznoraznih prijetnji, da generalno mislimo da je u ovom slučaju u velikoj mjeri policija pretjerala sve svoje vlasti.
Hvala ti Biljana, ostale vijesti slijede nakon što se posvetimo značenjima i mogućim posljedicama prvog pravog buđenja javnosti u poratnoj Bosni.
Korak dalje.
Čuli ste, nezadovoljstvo radom političara u Bosni i Hercegovini, zanadati se, prelilo je već prepunu čašu. Probudila se građanska svijest, javljaju sa svih strana. Političari su se pokušali prikazati žrtvama, taocima, pa čak sve protumačiti nacionalnom netrpeljivošću. Ali su izgleda građani Bosne i Hercegovine uspjeli pokazati da su im važnija socijalna, ekonomska i životna pitanja od svega ostalog. Meni lično najbolja parola je hoćemo identitete, a ne entitete. Kako stručnjaci procjenjuju aktuelna zbivanja, saznaje Mirna Sadiković.
Nakon letargije u kojoj su građani Bosne i Hercegovine odveć dugo, uprkos katastrofalnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, protesti u posljednja 3 dana pokazuju da se nerad političara, koji je ovoga puta prijetio da ugrozi život djeteta, ne može više tolerisati, kaže Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
Ta apatija koju smo se svi čudili, moram reći, kod BH građana, nije uopšte neuobičajena za društva koje nemaju demokratske tradicije. Ja mislim da je došlo do buđenja građanske svijesti ili da je to početak. Djelo Dugme je imalo stih u jednoj od svojih pjesama: ko ne sluša vjetar, slušat će oluju. A ja mislim da će ovi naši arogantni političari doživjeti tsunami.
Parlamentarci iz Republike Srpske pokušali su tokom jučerašnjeg protesta izmanipulirati javnost, dajući izjave da je to čak udar na Republiku Srpsku ili da je riječ o terorističkom aktu, što je u jednom trenutku rezultiralo slanjem specijalnih jedinica iz Republike Srpske na entitetsku liniju nadomak Sarajeva, a mnogi građani su to karakterizirali pravljenjem atmosfere koja podsjeća na 92. godinu. Dragana Dardić, direktorica Helsinškog odbora građana Republike Srpske.
Ono što je mene lično porazilo je bila priča koju smo mogli da čujemo od političara i parlamentaraca, da su se oni osjećali kao taoci, da su bili zatočeni, da su strahovali za svoj život. Ja se zaista pitam, su oni nečiji taoci ili smo mi taoci ovakve politike koja se unazad 15 godina vodi u Bosni i Hercegovini?
Konstitutivnost naroda zagarantovana Ustavom i Institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa upravo omogućavaju političarima da kažu kako su ugroženi u određenim situacijama da bi izbjegli vlastitu odgovornost, kaže urednik banjalučkog magazina Buka Aleksandar Trifun.
Svaka vrsta prisile na političare, nije bitno kojoj nacionalnoj opciji pripade, u jednom trenutku može dovesti do pozivanja da se tim ugrožava pravo tog naroda u Bosni i Hercegovini. I to je činjenica. Isto tako je ono što je najvažnije od ovih protesta je da je u stvari da su izašli ljudi na ulice bez straha i da su se u jednom trenutku sami političari prvi put uplašili građana.
Priča o tome da se parlamentarci iz Republike Srpske ne osjećaju sigurno u Sarajevu kulminirala je istupima zastupnice SDS-a Aleksandre Pandurević, koja je na Twitteru napisala da je posrijedi udar na Republiku Srpsku, a zastupnice SNSD-a Milice Marković da je riječ o terorističkom činu i talačkoj krizi. Ta retorika nastavljena je i danas na vanrednoj sjednici vlade Republike Srpske, sa koje je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio.
Završena je jedna u suštini najmasovnija talačka kriza na prostoru bivše Jugoslavije, nikada održana. Ona je imala za cilj da izvrši političke pritiske i nije to bilo javno izražavanje mišljenja, kako to žele mnogi da prikažu, nego jedna manifestacija, koordinirana aktivnost, znači političkih faktora, medija iz Sarajeva, kao i dijela međunarodne zajednice koje je pod formom podržavanja prava na slobodno izražavanje mišljenja podržalo nasilje.
Poruke građana, kako iz Sarajeva, Tuzle, Zenice, Mostara, tako i iz Banja Luke, bile su vrlo jasne.
Zar su djeca toliko nepoželjna ovdje u Bosni i Hercegovini da ne mogu dobiti ni matični broj što im je zagarantovano, znači u njihovim ljudskim pravima?
Naša djeca nisu imovina na koju se može davati bilo kakvo privremeno rješenje.
Svima nam je puna kapa svega, nemamo vlasti, nemamo sistema, sistem je urušen.
Prebacivanje problema na nacionalni kolosijek političarima iz Republike Srpske ipak nije uspjelo, kaže predsjednik društva psihologa Ibrahim Prohić.
Treba registrirati da su podršku protestima i građanima koji protestiraju u Sarajevu dali ljudi iz Republike Srpske, iz Banja Luke i iz još nekih drugih gradova. Dakle, počinje polako da se javlja svijest da etnička pripadnost nije dominantna pripadnost ili dominantan faktor u egzistenciji ljudi, već da su to ekonomska i socijalna pitanja.
Inače, protesti inicirani preko društvenih mreža poput Facebooka pokazuju da građani Bosne i Hercegovine ne mogu više tolerisati bahatost političara koji ugrožavaju njihov svakodnevni život, ocjenjuje Prohić.
Ovi protesti su pokazali da kod građana BiH postoji veći stepen zrelosti nego što to imamo u političkim strukturama.
Za tri dana protesta ni jedan od prozvanih političara nije se obratio građanima Bosne i Hercegovine da objasni kako će riješiti problem sa neusvajanjem zakona o jedinstvenom matičnom broju. Sa demonstrantima je jutros rano razgovarao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Ja bih htio da kažem da ću sazvati već iduće nedjelje vanrednu sednicu ambasadora Pika, da mi možemo razmatrati situaciju kakva je u vezi sa zajedničkim jedinstvenim matičnim brojem, da nađemo rješenje što brže moguće u korist građana. To sam ovdje obećao vodstvu demonstranata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Prije nego se pozabavimo šansama Srbije da započne pregovore s Evropskom unijom, poslušajmo opširni pregled novosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO je polisa osiguranja za Crnu Goru, rekao je zamjenik premijera i šef diplomatije Crne Gore Igor Lukšić na Međunarodnom bezbjednostnom forumu koji se održava u Budvi. To je jedini garant dugoročne bezbjednosti i stabilnosti ovog područja, što je podjednak u interesu zemalja regiona koliko i Euroatlantske zajednice.
Partnerski odnos, saradnja i dijeljenje odgovornosti za zajedničke sigurnosne ciljeve su jedini način za dugoročno postizanje mira i prosperiteta. Imajući u vidu da je jačanje regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa naš spoljnopolitički prioritet i preduslov evropskih i euroatlantskih integracija, Crna Gora poseban značaj pridaje i promociji regionalnog pristupa u izgradnji i očuvanju globalne bezbjednosti.
U bloku iz regiona još dvije vijesti, 9 optuženih za paljenje Bajrakli džamije u Beogradu 2004. godine su oslobođeni optužbe, a za još 11 optužnica nije precizirana. Suđenje u ovom slučaju nastavlja se 3. jula. Mješovito sudsko vijeće sastavljeno od Euleksovih i kosovskih sudija utvrdilo je da su sva trojica okriljenih pripadnika takozvane Lapske grupe krivi za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Ljativ Gaši osuđen je na 6 godina zatvora, Naziv Mehmeti na 3, a Rustem Mustafa na 4 godine zatvora. Osuđeni su da su naredili učestvovali u prebijanju i mučenju civila koji su bili nezakonito pritvoreni u pritvornom centru Lapšica 98. i 99. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropska unija je zatražila od vlasti u Ankari da ispitaju prekomjernu upotrebu sile nad demonstrantima. U demokratiji nema mjesta za policijsku silu, poručio je evropski komesar za proširenje Stefan File. A turski premijer Recep Tayyip Erdoğan pozvao je rano jutros po povratku sa afričke turneje demonstrante širom zemlje da odmah obustave proteste. Ponovio je da neće odustati od gradnje parka u centru Istanbula. Ovi protesti su na ivici legalnosti i odmah moraju biti obustavljeni, rekao je turski premijer pred oko 10.000 svojih pristalica vladajuće stranke Pravde i razvoja, koje su ga burno pozdravile na aerodromu. Protesti su istovremeno nastavljeni na Taksim trgu i evo kako su demonstranti reagovali na Erdoğanove poruke.
Iznenađena sam da premijer ne shvata da je zemlja dovedena u ovako tešku situaciju zbog onoga što on radi. Iznenađena sam da čujem da još uvijek koristi ovako provokativan ton i podiže tenzije.
Premijer je bijesan, čak vjerujem da ga njegovi savjetnici nisu izvijestili kako tačno stvari stoje, tako da nije u stanju da shvati šta se zapravo dešava.
A u Siriji su oteta dva francuska novinara. Istovremeno je predsjednik Francuske François Hollande zatražio njihovo oslobađanje. A Ujedinjene nacije danas su zatražile 5 milijardi i 200 miliona dolara za humanitarne programe u Siriji, što je najveći iznos jednog apela svjetske organizacije u istoriji. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za izbjeglice Valerie Amos to je ovako obrazložila.
Mi procjenjujemo da je za 6,8 miliona ljudi u Siriji neophodna urgentna pomoć. To znači da jedan od tri građanina Sirije treba humanitarnu pomoć. A između januara i aprila broj raseljenih iz Sirije je više nego udvostručen.
Još da kažemo da je Njemačka i dalje pod vodom. U sjevernim pokrajinama milioni džakova sa pijeskom raspoređeni su duž riječnih obala, najkritičnije i dalje kod Drezdena zbog visokog nivoa Labe. Premijer Mađarske Viktor Orban poručio je sunarodnicima da se pripreme za vodeni talas Dunava. Pripremite se za najgore, rekao je. Večeras u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Brazilu igraju Latvija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Ukrajina, Hrvatska i Škotska. Rafael Nadal prvi je finalista Roland Garrosa pošto je malo prije pobijedio Novaka Đokovića sa 3-2. Više vijesti na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U iščekivanju odluke Evropskog savjeta o datumu za početak pregovora Srbije s Evropskom unijom, zvaničnici u Beogradu se pribojavaju da bi posao mogao početi u januaru iduće, a ne u oktobru ove godine. U međuvremenu, Beograd i dalje stoji iza izjave da će primjena briselskog sporazuma s Prištinom ići glatko, bez većih poteškoća. Priredila Ljudmila Cvetković.
Zvaničnici u Beogradu očekuju da će 28. juna Srbiji biti dodeljen datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ali nisu čvrsto ubeđeni da bi taj datum mogao da bude zakazan za oktobar. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da se pribojava da bi početak pregovora mogao da bude određen i za januar, što ne bi bila za Beograd tako dobra vest, ali misli ni tako loša. Prema našim saznanjima iz diplomatskih izvora, Nemačka i Velika Britanija žele da vide kako će sporazumi Beograda i Prištine biti primijenjeni i onda da se do oktobra odredi datum. Nemački Bundestag, kome je nemačka vlada uputila predlog da se Srbiji odobri datum, izjasniće se tek 27. juna. Nepoznanica je kako će se izjasniti grupa poslanika Hrišćansko-demokratske unije stranke kancelarke Angele Merkel. Doris Pak, poslanica vladajuće Hrišćansko-demokratske unije u Evropskom parlamentu, ipak kaže za Radio Slobodna Evropa da ne misli da ključnu ulogu u dodeljivanju datuma Srbiji ima Bundestag, već savet ministara koji će odlučivati o predlogu Evropske komisije.
Ono što su vlade Srbije i Kosova postigle je dobro, signal je nade i predstavlja veliki korak. Sada je bitno implementirati ono što je dogovoreno i ja se nadam da obe strane već rade na tome, kako bi svi imali koristi od onoga što je stavljeno na papir. Kada je reč o Srbiji, to je dobijanje datuma za početak pregovora. Beograd i Kosovo su učinili veliki korak kada je reč o dijalogu i ukoliko ono što je dogovoreno bude zaista i implementirano, mislim da niko ne može biti protiv započinjanja pregovora. To je moje mišljenje kao člana Evropskog parlamenta.
Florian Biber s Univerziteta u Gracu i poznavalac balkanskih prilika kaže da je teško proceniti kako će na kraju odlučiti Nemačka i Velika Britanija. On navodi da je u tom smislu svaki korak Srbije u implementaciji dogovora sa Prištinom važan i da može doprineti pozitivnoj odluci u junu, ali da ima i faktora na koje Srbija ne može da utiče.
Čini mi se da naravno oni sad pokušavaju da koristi svaki mogućnost da se vrši pritisak na srpsku vladu, da stvarno se krene sa implementacijom dogovora. Imamo odluku oko sprovođenja dogovora i znači sve izgleda da ide na dobrom pravcu, ali naravno je interes te zemlje iz Evropske unije da osigurava što više moguće pre tog datuma. I naravno mora da se gleda također da pogotovo u Nemačkoj postoji neka velika skepsa prema proširenju. I u Nemačkoj naravno ima taj dodatni problem da se približavaju izbori za parlament u septembru.
Ovih dana je premijer Ivica Dačić poručio da moli Evropsku uniju da ispuni obaveze koje je preuzela. Jasno smo se dogovorili. Sporazum, implementacija sporazuma, plan implementacije, odluka o datumu, rekao je Dačić. Domaći zvaničnici očekuju da odluka lidera Evropske unije o datumu bude jasna, nedvosmislena i bez dodatnih uslovljavanja. Iz vlade koja je mnogo uložila na postizanje sporazuma sa Prištinom čuju se upozorenja da bi novo odugovlačenje imalo negativne refleksije na Srbiju i otežalo sprovođenje sporazuma. Doris Pak iz vladajuće Nemačke Hrišćansko-demokratske unije kaže da i Srbija i Kosovo moraju da nastave dalje i počnu da implementiraju dogovoreno. U tom slučaju sve će ići glatko, ocenjuje on.
We should now realize that it was a big step by Serbia.
Neophodno je da budemo svesni da je Srbija učinila veliki korak i da joj na tome odamo priznanje. Nadam se da će to tako oceniti ne samo Evropski parlament, već i vlade i parlamenti država članica, kao i političari, te da će pomoći Srbiji i Kosovu da učine korak dalje u ovom procesu.
Florian Biber s Univerziteta u Gracu kaže da razume poruke srpskih vlasti da je Srbija zaslužila da dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. On ocenjuje da bi bilo korektno da se Srbiji dodeli datum jer su iz Evropske unije stizala takva obećanja ukoliko se postignu potrebni dogovor između Srbije i Kosova, kao i da bi tako nešto ohrabrilo Srbiju da nastavi tim putem.
Čak ako počne pregovor, uvek ima mogućnost na svakom trenutku da se zamrzne neki pregovore ako dođe do neke situacije da Srbija stvarno ne napređuje u implementaciji dogovora. Meni se čini da bi bilo mnogo logičnije da se počne pregovore što pre i onda naravno uvek može da se to blokira u smislu da Srbija nema volju da implementira taj dogovor. Ali to sada vidim jasno volju Srbije da to uradi. Naravno postoje neki sad recimo važni događaj, pogotovo ako je pitanje izbori na sever Kosovo. Znači to je naravno neki test, zato što je najvažniji deo dogovora može samo da se realizuje u slučaju da bude izbori tamo i da Srbija na severu učestvuje u tim izborima.
Umeđu vremenu, timovi Beograda i Prištine nastavljaju u Briselu razgovore o planu primene sporazuma o normalizaciji odnosa dve strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Podgorički kombinat Aluminija od ponedjeljka bi trebao početi vraćati električnu energiju koju je prethodnih mjeseci nelegalno trošio iz sistema evropske interkonekcije. Ne učine li to? Crnoj Gori prijeti isključenje iz međunarodne mreže. U tom bi slučaju i svi potrošači mogli ostati bez struje. Pošto u Crnoj Gori niko ne vjeruje da će KAP vratiti struju koju je mjesecima protivzakonito trošio, javno se pita, a ko će platiti ukradeno? Odgovor je potražio Esad Krcić.
Zbog krađe struje koji je podgorički kombinat mjesecima sa blagoslovom vlade nezakonito uzimao iz međunarodne mreže Crnoj Gori prijeti energetska blokada. Evropa traži da se protivzakonito uzeta električna energija pod hitno vrati, a u Crnoj Gori čini se da bi svi da operu ruke od ovog problema koji pored ozbiljnih financijskih izdataka može prouzrokovati i velike tehničke probleme i zasigurno međunarodnu kompromitaciju države. Ako proces vraćanja ukradene struje ne počne u ponedjeljak, Crna Gora će biti isključena iz međunarodnog sistema, a zbog toga bi svi potrošači u zemlji mogli ostati bez električne energije, pošto u Crnoj Gori malo ko vjeruje da će se KAP, koji je do sada na ime potrošnje struje nagomilao skoro 70 miliona eura duga, sada baciti u trošak da bi vratio što je ukrao, postavlja se pitanje ko će vratiti ukradenu električnu energiju. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Mi smo vidjeli kako Elektroprivreda Crne Gore reaguje kad neki potrošač, građanin, firma koristi neovlašteno struju. Tu su takve kazne, krivične prijave, ali ovdje se radi o tome da oni ne mogu očigledno sami sebe da sankcionišu, a institucije sistema tužilaštva je stvarno ne postoji.
Iz vlade je skoro filozofski poručeno da elektroenergetski subjekti i kombinat aluminijuma treba da dogovore način vraćanja novo usaglašenog kompenzacionog programa po osnovu neovlašteno preuzete električne energije iz interkonekcije. Koliko se vlada distancira od problema koji je tolerisanjem nezakonitog ponašanja sama prouzrokovala, govori i činjenica da se na jučerašnjoj sjednici vlade nije govorilo o ovom pitanju, o čemu je javnost izvijestio ministar financija Radoje Žugić.
To nije bila tema, iako je naša javnost sa tim pitanjem upoznata, ali jesmo u smjernicama definisali potencijalni utjecaj na ono što znači projekcije ekonomskog rasta, odnosno fiskalnih i makroekonomskih parametara u dijelu potencijalno pada garancija koje su date KAP u prethodnom periodu. Dakle, i taj element je uključen u projektovanju makroekonomskih i fiskalnih parametara.
Kakva je reakcija Ministarstva ekonomije, pod čijim okriljem je i oblast energetike, na prijetnju energetskog izopštavanja Crne Gore, pitanje je na koje nam je odgovoreno da je za to nadležna regulatorna agencija za energetiku, u kojoj je danas telefon uzalu zvonio. Portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović.
U javnosti je već poznato da su državni organi reagovali blagovremeno u slučaju kombinata aluminijuma. Mislim da nadležne državne organe, to su regulatorna agencija za energetiku, crnogorski elektroprenosni sistem, Elektroprivreda Crne Gore i crnogorski operator tržišta električnom energijom. Vlada Crne Gore ima zeleno svjetlo od parlamenta da uđe u rješavanje problema, dijela problema koji se odnosi na snabdjevanje električnom energijom, i to je ono na čemu mi sada radimo, odnosno definišujemo model za dugoročno snabdjevanje električnom energijom kombinata aluminijuma Podgorica.
Tezu da je vlada sama prouzrokovala problem govori podatak da je premijer Milo Đukanović još krajem februara, podsjetivši da ugovor o isporuci struje KAP-u još nije potpisan, nonšalantno rekao da potpisan ugovor ne postoji, ali da se život odvija i mimo ugovora. Ekonomisti kažu da nema neplaćenog ručka, nema neplaćene struje, ona je potrošena i mora biti plaćena, tako da će i ova koja se troši danas morati da bude plaćena, rekao je tada Đukanović, koji je konstatujući da će struja morati da se plati, propustio da kaže ko će na kraju izmiriti račun, a to izaziva bojazan da će novac opet biti uzet građanima. Vladajuće Demokratske partije socijalista se odašilju umirujuće poruke. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić je državnoj televiziji rekao da građani neće platiti struju koju je nezakonito potrošio KAP.
Struju koja je potrošio kombinat aluminijuma mora i je platiti kombinat aluminijuma. I spekulacije koje se čuju ovih dana da će se u procedura povećanja električne energije koju radi regulatorna agencija za energetiku shodno svojoj metodologiji, nema dodirnih tačaka sa kombinatom aluminijuma.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da strahuje da će račun na kraju platiti upravo građani.
Ja se toga plašim, generalno oni sve prebacili na teret građana. Kao što rade poskupljenje struje pod nekim drugim izgovorima, i oni će to naravno potruditi svom starom dobrom lošem običaju. Oni će to da prebace na teret građana, jer mislim da niko nema kapaciteta da vrati toliko novca i to, ali to će da uradi. Mi smo davno upozoravali da je skandal da neko priča da neko može da koristi neovlašćenu struju u Crnoj Gori po gotovo tako veliki sistem. To se ne može koristiti neovlašćeno bez odluke najvažnijih ljudi u Crnoj Gori, iz političkog vrha, odnosno predsjednika DPS-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vrijeme je da nas Biljana podsjeti na najvažnije vijesti dana.
Protestima u Bosni i Hercegovini pridružili se studenti u Sarajevu, građani Mostara, Banja Luke, Tuzle i Zenice. Vlada manjeg entiteta Republike Srpske tvrdi da se iza blokade institucija Bosne i Hercegovine kriju politički motivi. Članstvo u NATO je polisa osiguranja za Crnu Goru, poručuje potpredsjednik vlade Crne Gore Lukšić na bezbjednosnom forumu u Budvi. U demokratiji nema mjesta za policijsku silu, poručio komesar Evropske unije Stefan File Tajpu Erdoanu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Mahrel Šani i Sabina Čabarabić.